Одна з принад життя в лісах полягала в тому, що я мав час і нагоду спостерігати, як настає весна. Крига на ставку стає, як бджолиний стільник, і мої черевики провалюються в неї при ході. Тумани, дощі й тепле сонце поступово розтоплюють лід, дні відчутно довшають. І я розумію, що можу дозимувати, не наповнюючи знов дровітні, бо велике багаття вже не потрібне. Я чуваю, аби не прогавити ранніх ознак весни, співу перших пташок, писку бурундука, що вже майже вичерпав свої запаси, чи появи бабака, що виповзає із зимової нори. 13 березня, коли я вже чув всі алії, пасовок співочих і дроздів білобрових, крига ще була майже фут завтовшки. Погода теплішала, але у ставку не було течії, що поламала б і віднесла кригу геть. Тож, коли навколо берега утворилася смужка води півроду завширшки, посередині лід просто набубнявів водою і став дірявим, як стільник, так що навіть шестидюймовий шар провалювався під ногами. Але якби наступного дня пройшов теплий дощ, а потім спустився туман, крига зникла б, ніби лизень злизав. Пішла б з туманами. Якогось року я зумів пройтися серединою ставка за якісь 5 днів до того, як крига зникла. Нас, мешканців клімату, наділеного такими крайнощами, особливо цікавлять усі події, пов'язані зі скресанням криги на річках та ставках і настанням теплої погоди. Коли настають тепліші дні, ті, хто живе біля річки, вночі чують, як тріщить крига. Гучно, ніби стріляють гармати, чи рвуться крижані пута. А за кілька днів лід починає відносити геть. Так алігатор вибирається з багнюки, трусячи землю. Один старий, уважний спостерігач за природою і такий знавець усіх її порохів, ніби замолоду бачив її на стапелях і власноруч поміг закладати її кіль. Навряд чи він міг би збагатити своє знання природи, навіть якби сягнув мафусаїлових літ. Розповів мені, що якогось весняного дня взяв рушницю, спустив на воду човен і вирушив полювати на качок. Мене ця його розповідь зачудувала, адже я не думав, що якийсь порух природи ще здатен його здивувати. На луках іще лежала паморось, але на річці крига вже скресла. Тож він безперешкодно відчалив від Садбері, де тоді жив. Проте, сягнувши Фергевенського ставка, несподівано виявив, що там досі лежить міцний лід. Не побачивши качок, він лишив човен на північному чи дальньому кінці острова, посеред ставка, сховався у кущах на південному краї і зачекав. Уздовж берега утворилася смужка теплої води, 3-4 роди завширшки, а дно там було мулисте, як качки й люблять, тож він подумав, що ті, мабуть, скоро нагодяться. Пролежавши непорушно близько години, він раптом почув низький, але неповторно величний звук, який поступово гучнішав і підносився, ніби ось-ось мав сягнути планетарного і пам'ятного завершення. Нічого схожого на цей понурий шум чи рик мисливець доти не чув, але подумав, що з таким звуком, напевно, приземляється величезна зграя птаства. Тож, схопивши рушницю, завзято кинувся уперед. На свій подив чоловік виявив, що доки він лежав у засідці, величезна крижина відкололася і прибилася до берега. Звук, який він почув, лунав, коли та терлася краєм об узбережжя. Спершу брила лише кришилася і надломлювалася, але врешті налетіла на берег, розкидавши уламки на значну висоту, а тоді завмерла. Урешті сонячні промені падають під прямим кутом, теплі вітри приносять туман і дощ, ті розтоплюють кучу гури, а сонце, розвіявши туман, усміхається картатому буробілому краєвиду, який курить ладан. Мандрівця, який пробирається від острівця до острівця, підбадьорює мелодійне дзюрчання струмочків, чиїми венами плине геть кров зими. Мало явищ тішать мене так, як візерунки, що їх талий сніг і глина лишають, стікаючи високим гребенем уздовж залізниці. Я проминав їх дорогою до містечка. Це явище не дуже поширене, хоча кількість свіжих насипів з потрібних матеріалів суттєво зросла після винаходу залізниці. Матеріал, про який йдеться, це дрібніший і грубший пісок яскравих кольорів, до якого зазвичай домішувалося трохи глини. Коли мороз починає відступати навесні чи навіть теплого зимового дня, пісок стікає схилом, як лава, а інколи проривається крізь шар снігу, там, де його доти не було видно. Безліч струмочків зливаються і перетинаються, створюючи проміжне явище, яке почасти кориться законом течії, а почасти законом рослинності. Стікаючи вниз, ці каламутні потоки, фут чи більше завглибшки, створюють візерунок, схожий, якщо придивитися, на соковите листя лози, листуваті, шаруваті чи кущисті таломи лишайників, корали, леопардові сліди чи пташині лапки, мозок, легені чи кишківники, а також екскременти всіх видів. Воістину, гротескна та рослинність, що її форми і барви наслідують у бронзі, і це архітектурне листя давніше й типовіше за акант, цикорій, плющ чи будь-які інші лози й гілля. Колись, можливо, воно стане загадкою для майбутніх геологів. Їхні обриси вражали мене, як печера із сталактитами. Різні відтінки піску і ржавих, брунатних, сірих, жовтавих і червонавих барв насичені й приємні оку. Збігши до підніжжя насипу, пісок розтікається мілкішими струменями, які поступово втрачають свою напівциліндричну форму, сплющуються і ширшають, а тоді зі збільшенням частки води зливаються, доки не перетворюються на майже рівну піщану поверхню, яка зберігає розмаїття пригарних відтінків. Але навіть у ній можна розрізнити початкові рослинні образи. Аж урешті, сягнувши води, пісок утворює береги, як у гирлі річок, і рослинні форми зникають під наступом слідів хвиль на дні. Буває, що за один весняний день цілий насип 20-40 футів заввишки накриває таким рослинно-піщаним вибухом, який тягнеться на чверть милі по один чи й обидва боки. Ця піщана рослинність прикметна тим, що приходить у світ так само стрімко. Коли я бачу, що один бік насипу безживний, промені сонця спершу падають тільки на один берег, а другий за якусь годину вкривається пишними заростями, мене охоплює відчуття, наче я стою в майстерні митця, що створив цілий світ і мене, наче я застав його за роботою, коли він від надлишку завзяття розкидав свої свіжі задумки насипом. Я, мов би, опиняюся ближче до органів земної кулі, адже ці піщані листяні накипи схожі на органи тварин. Так у піску відчувається передчуття листка рослини. Не дивно, що земля оприявнюється в листі, якщо так трудиться над цією ідеєю. Її атоми вже вивчили ці закони і вагітні ними. Листя на гіллі бачить тут свій прототип. Усередині глобуса й живого тіла лежать вогкі товсті долі. Слово особливо доречне у випадку печінки, легень і листків жиру. Лабор, лапсус – текти чи зісковзувати вниз. Глобус – доля, глобус і суходіл. А також леп, флеп і багато інших слів в англійській. А ззовні сухі тонкі листки, де навіть буква «Л» не м'яка, а тверда, висушена. Корінь «долі» – «дол», де плинне «л» підштовхує вперед м'яку масу «д». У суходолі гортанне «х» додає до того самого кореня вимір місткості горла. Крила птахів ще сухіші й тонші, ніж листя. Так само й соковитіша личинка в землі перетворюється на сухого метелика, що пурхає у повітрі. Сама земна куля також постійно долає і змінює свої межі, окриляючись на орбіті. Навіть крига починається з делікатних кристаликів пелюсток, ніби наповнює форми, залишені на водяному люстрі гілками водоростей. Ціле дерево – це просто один листок, а річки – ще більше листя, що розпадаючись просякає землю. Ну, а міста і містечка – це яєчка-комах у його пазухах. Коли сонце заходить, піщаний потік завмирає, щоб политися вранці знову, розгалужуючись на силу селену інших. Можливо, тут ми бачимо, як формуються кровоносні судини. Якщо придивитися уважно, побачиш, що спершу з-під талого потоку розм'яклого піску виштовхується один кінчик, схожий на картоплю чи пучку пальця. Навпомацьки повільно шукає шлях униз, а тоді, коли сонце підноситься вище, під дією тепла і вологості, найрідкіша частина пробує скоритися закону, що йому підвладні навіть найінертніші маси. Відділяється від потоку і прокладає собі виткий канал чи артерію. Там видніється сріблистий початок блискавка від однієї групки листя й гілля до іншої, і його повсякчас вбирає пісок. Дивовижно, як швидко пісок сягає гармонії, стікаючи вниз, і використовує найкращий доступний матеріал, щоб намити стрімкі береги. Так зароджуються річки. Можливо, кремениста маса осадів на дні – це провісник кісток, а дрібний пісок і органічна матерія вістує про появу живої плоті й тканин. Що ж таке людина, як не маса талої глини? Пучка пальця – це просто примерзла крапля. Пальці на руках і ногах – струмочки, що збігають з тіла, що тане. Хто зна, яких обширів сягнув би потік людського тіла під сприятливішими небесами? Що ж таке долоня з розщепіреними пальцями, як не листок з долями і прожилками? Вухо можна уявити як лишайник, умбілікарія, з боків голови, а також із долькою чи краплею. Губи – лабіум від лабор, тобто праці. Береги рота – печери. Ніс – примерзла крапля чи сталактит. Підборіддя – ще більша крапля, притока обличчя. Щоки – спуск від брів до долини обличчя, врівноважений вилицями. Кожна заокруглена доля листка в рослини – це теж завмерла набубнявіла крапля, більша чи менша. Ці долі – пальці листка. Що більше в нього доль, то більша кількість напрямків, куди він розливається. І за вищої температури чи сильнішої дії сприятливих чинників розпливався б іще далі. Отже, скидається на те, що один цей насип ілюструє всі закони природи. Творець світу просто запатентував свій винахід – листок. Який Шампольйон розшифрує нам ці ієрогліфи, щоб ми почали нарешті з чистого листа? Цей феномен захоплює мене ще більше, ніж буяння і родючість виноградників. Не заперечуватиму, у цьому явищі є щось від виділення, а нагромадження легень і нутрощів лишає враження, ніби земне тіло вивернули внутрішньою стороною назовні. Але це вказує, що у матінки природи, яка породила людство, бодай є серце. Ось паморось полишає землю, настає весна, її прихід передує зеленому розквітові, як міфологія передує звичайній поезії. Ніщо так не рятує від зимової задимленості і закрепу. Це явище переконує мене, що земля досі в пелюшках і тягне на всі біч дитячі пальчики. Нові кучері виростають на лисій маківці. Не існує в природі нічого неорганічного. Ці купи листя лежать уздовж насипу, як шлак біля печі, і засвідчують, що всередині у природі вже вирує життя. Земля – це не просто уламки мертвої історії, що нашаровуються, як листки у книжці, і цікавлять передовсім геологів і антикварів, а жива поезія, мов листя дерева, що передує появі квітів і плодів. Земля – це не викопні рештки. Вона жива. І проти цього великого осердя життя, все рослинне і тваринне життя видається просто паразитичними формами. Її порухи повикидають наші рештки з могил. Плавте скільки хочете метал, відливайте найпрекрасніші форми, які тільки можете уявити, але вони ніколи не вразять мене так, як форми, яких набувають ці потоки розплавленої землі. І не лише земля, а й усе на ній слухняне, як глина в руках гончаря.